ันที่เรามาภาวนาเราต้องตั้งใจพอถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมันก็ไปตามยถากรรมดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเราต้องยกจิตของเราท่านเรียกว่าวิตกยกจิตของเราสู่อารมณ์ของกรรมฐานและประคองอารมณ์นั้นไว้ในที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นได้หนึ่งก็ต้องมีวิจารณ์ด้วยก็พิจารณาอารมณ์นั้นแต่ที่จะอยู่ได้ก็ต้องมีสัจจะบารมีอย่าไปคิดว่าบารมีเป็นเรื่องเก่ามันเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้แหละการตั้งใจนั้นคือเหมือนกับว่าเราให้สัญญากับตัวเองว่าเราจะอยู่เท่านี้เราจะทำอันนั้นถ้าเป็นส่วนที่ดีอย่าไปทรยศกับตัวเองก็เป็นความดีของเราก็คืออะไรก็ความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับใครก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของเราต่อข้อปฏิบัติของเราอย่างเช่นเราจะอธิษฐานจิตที่จะทำสมาธิการอธิษฐานนั้นท่านบอกว่าต้องประกอบด้วยคุณธรรม4อย่างคือ1ปัญญาต้องพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นสิ่งที่น่าทำอะไรไม่ใช่แล้วก็ตั้งไว้ที่จุดไหนมีอะไรที่จะให้เราไปถึงจุดนั้นได้ต้องพิจารณาแต่กลับมาพิจารณาดูเองว่าแค่ไหนที่เราพอไหวก็อย่าให้มันเกินกำลังอย่าให้มันง่ายเกินไปนะสมาก็ต้องตั้งไว้ให้มันเลยจากที่เราคิดที่จะทำได้สักนิดหนึ่งไม่มากจนเราก็ท้อใจขึ้นมาแต่ต้องให้มันบังคับตัวเองบ้างไม่งั้นการปฏิบัติมันก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้านี่เรื่องของปัญญาทั้งเส้นเรียกว่าต้องมีปัญญาพร้อมด้วยเหตุด้วยผลกับผลที่เราต้องการควรจะทำเหตุแบบไหนที่จะถึงผลที่เราต้องการนั้นเราจะบังคับจิตใจของเราในส่วนเหตุนั้นได้แค่ไหนนี่เราต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็รักษาความตั้งใจของเราไว้นั่นแหละตัวสัจจะความจริงใจต่องานตั้งใจไว้ในส่วนไหนที่ดีแล้วก็พยายามเอาให้มันได้เลยถ้าหากว่าเราไว้ใจตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้เราจะไว้ใจใครที่ไหนแต่คนที่ไหนก็จะมาช่วยเหลือเราได้แต่สำคัญอย่าไปท้อใจถ้าเกิดความตั้งใจของเราล้มอย่าไปคิดว่าเรานี่มันแย่อะไรทำเรานั้นมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยตั้งต้นใหม่นะครับพยายามให้มันรอบคอบขึ้นมาเพราะความคิดอันใดที่จะทำให้เราล้มต้องรู้จักเสียสละขอคิดอันนั้นนี่เรียกว่าฉาคะจากคะคือดัวเสียสละไม่ใช่เฉพาะเสียสละภายนอกนะความคิดบางอย่างที่จะทำให้เราทรยศกับตัวเองก็ต้องเสียสละเหมือนกันเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้คนนิสัยเก่ายังมีอยู่อย่าไปเถอะว่าพอเราตั้งใจในสิ่งที่ดีทุกคนอยู่ในจิตใจของเราก็จะยินดีอนุโมทนาด้วยกระจายของเราเหมือนคณะกรรมการหลายความคิดหลายความเห็นบางคนก็อยากจะสร้างความดีบางคนก็เปล่ายินดีในทุกกิเลสไม่ใช่ธรรมะเข้ามารบกวนเขาจะพยายามกระเซ็บกระซาบอยู่ด้วยไม่ต้องนะมันเกินไปนะต้องปฏิบัติสายกลางเอาบ้างไม่เอาบ้างนะคิดอะไรเงี้ยถ้า าเราตั้งใจในสิ่งที่ดีควรจะให้มันดีตลอดไปทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเข้ากับข้างกิเลสข้างหนึ่งฝืนกิเลสข้างหนึ่งกลับไปกลับไปอย่างนี้นั่นไม่ใช่ทางสายกลางหมายความว่าเราไม่ได้เอาความทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางเราไม่ได้เอากามสุขเป็นจุดหมายปลายทางต้องพยายามหาความสุขที่ยิ่งกว่านั้นทุกข์ก็รู้จักใช้สุขก็รู้จักใช้แต่ไม่ได้เอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่เป็นประมาณแต่ว่าเป็นทางของเราแต่ไม่ใช่ว่าจุดหมายปลายทางของเราทีนี้กิเลสที่จะบอกว่าเอ้าจะมาสอนธรรมะกับเราเอาสายกลางถ้าเราปล่อยไปตามกิเลสเขาไม่ได้เอาสายกลางนะทางสายกลางเขาจะเอาสุดทงไปเลยแต่พอถึงเวลาเราจะสร้างความดีโอ้ยอย่าไปเกินไปนะมันพอดีพอดีนะกิเลสมันพูดมันมีเหตุมีผลของมันนะไม่ใช่กิเลสไม่มีเหตุผลแต่เหตุผลของเขามันฉลาดแกมกงมันทรยศกับตัวเราเองจริงๆอ้างว่านี่เป็นความคิดของเราความรู้สึกของเราความอยากของเราอย่าให้เราเข้าไปกับเขาอย่าไปหลงเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆต้องเท่าว่านี่มันเม็ดเทียมที่มาสวมรอยในจิตใจของเราอ้างมาจะสอนธรรมะอ้างมาเชื่อได้เชื่อได้ที่ไหนกิเลสความคิดอะไรที่จะให้เราล้มความตั้งใจต้องรู้จักปล่อยต้องรู้จักวางแต่ความคิดที่เกิดท้อใจขึ้นนั้นมันกิเลสเหมือนกันนะทำนิดนึงไม่ไหวแสดงว่าทำไม่ได้เลิกดีกว่านั่นแหละตัวกิเลสล้มก็ต้องลุกล้มก็ต้องลุกอีกแบบนี้จิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าที่ทำมันร้อนขึ้นมาอันนั้นก็ฝืนอันนี้ก็ฝืนพยายามสงบจิตปกติร้อนนะไม่ใช่เจ็ดนะมันกิเลสมันร้อนเราก็อย่าไปเข้าข้างกับมันเราก็อยู่ส่วนของเราอย่างเช่นเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวอยู่กับลมสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะหนีไปที่อื่นเขาจะหนีแต่เราอย่าไปหนีกับเขาคือความคิดมันอาจจะเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปตรวจหน้าตรวจหลังว่าเขาเป็นอะไรต้องเถอะว่าในขณะที่เราภาวนาอยู่นี่ความคิดที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจนี่แหละเราจะไม่สนใจเป็นอันขาดมันจะฉายออกไปทางไหนปล่อยให้มันก่อไปของมันแต่เราไม่ต้องไปตามมันเราก็อยู่ตรงนี้ใจมันจะคุยกับตัวเองเรื่องนั่นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ดูลมไปเนี่ยเรียกว่ารู้จักสงบจิตของเรานั่นเป็นคุณธรรมข้อที่4อุปสมะความสงบใจก็ให้รู้จักแยกตัวเราออกจากส่วนที่ร้อนกิเลสมันจะร้อนก็เรื่องของมันเดี๋ยวเธอเป็นเรื่องของเราก็แล้วกันนี่ถ้าเราตั้งใจพร้อมกับคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้คือ1ปัญญา2สัจจะ3จาคะ4อุปสมะคือความสงบความตั้งใจของเราก็จะเป็นผลถึงแม้ว่าจะมีล้มบ้างแต่เรารู้จักลุกขึ้นมาเดินต่อก็ถ้าเราไม่ได้เดินใครจะเดินให้เราถ้าจะให้คนอื่นเดินให้เราเขาแหละเขาจะถึงแต่เราไม่ถึงแต่ถ้าเราไม่ได้เดินตอนนี้เราจะเดินตอนไหนหนทางของพระพุทธเจ้าต้องเดินอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าแก่แล้วมันจะค่อยง่ายขึ้นมายิ่งแก่ก็ยิ่งลำบากเรามีโอกาสตอนนี้สำคัญอย่าไปท้อใจเราทำตามที่เราทำได้มันจะค่อยดีไปเองมันคนที่จะฝึกวิ่งวันแรกว่าจะตายเอาไม่เคยวิ่งมาแล้วจะวิ่งรอบสนามมันไม่เป็นท่าอะไรบางที่ก็ดีไม่ดีก็หอบถ้าเราถือว่าวันนี้ไม่ดีแต่พรุ่งนี้เราก็ทำอีกถ้ารอบสนามไม่ได้ก็เอาเครื่องรอบกันแล้วกันแล้วจากนั้นค่อยขยายไปเดี๋ยวมันจะแก่งเองเดี๋ยวจะดีเองปรมันธรรมช่วงเริ่มแรกอาจจะมีลมลุกคลางไม่เป็นท่าเลยแต่อย่าไปอายจิตใจของเราก็อยู่ในระดับนี้แล้วก็พยายามดึงระดับของเราให้มันสูงกว่านั้นสักนิดนึงจากนั้นก็อีกนิดนึงเดี๋ยวจะมากนับมากไปเองหลายนิดมันก็กลายเป็นมากได้ถ้าเราทำสม่ำเสมอไม่ท้อใจไม่ล้มเลิกเลยพอมีทางนี้ทางเดียวแต่จิตใจของเราก็มีจิตอันนี้ดวงเดียวใจของเราอยู่ในสภาพไหนคงใช้สภาพนั้นอย่างปัญญาของเราก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ต้องใช้เท่าที่มีสมาธิของเรามีแค่ไหนก็ต้องใช้เท่าที่มีมันจึงจะเจริญงอกขึ้นมาได้เอาจากนี้ภาวนาต่อ